Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі. Мікалай Статкевіч у турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў падчас свайго сённяшняга відэабрыфінгу сказаў, што Беларусі будзе складана далучыцца да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Нават калі гэта адбудзецца, Беларусь пацерпіць болей, чым яе партнеры па адзінай эканамічнай прасторы Казахстан і Расія, сказаў расійскі амбасадар. Палітэмігранты заклікаюць еўразвяз узмацніць санкцыі супраць беларускіх уладаў. Супольную заяву прадстаўнікі палітычнай эміграцыі зрабілі ў сувязі з ініцыятывай Офісу за дэмакратычную Беларусь, зарэгістраванага ў Брусэлі пры Еўрапарламенце. Офіс прапануе наадварот скараціць спіс невязных чыноўнікаў, выключыўшы з яго рэктару дзяржаўных ВНУ, бізнесмена Певцеева і некаторых іншых асобаў. Больш падрабязна пра гэтыя тэмы на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Еўрапейская камісія паведаміла, што ўпалі пастаўкі расійскага газу ў 8 краінаў – Аўстрыю, Балгарыю, Угоршчыну, Грэцыю, Італію, Польшчу і Славакію. Паводле камісіі запасы газу пакуль што не ў крытычным стане, хоць пастаўкі ў Аўстрыю і Італію зменшыліся на 30% і 24% адпаведна. Прадстаўнікі «Газпрому» заявілі ў чацвер, што яны павялічылі пастаўкі не толькі ў еўразвяз, але ў Беларусь і Украіну. Пры гэтым яны фактычна абвінавацілі Украіну ў адборы газу, прызначанага для спажыўцоў у еўразвязе. Украінскія ўлады ў сваю чаргу вінавацяць Расію ў недапастаўках. Паводле міністра паліва і энергетыкі Украіны Юрыя Байко, Расія пастаўляе на 15% меней газу, чым звычайна, у сувязі з большым попытам на расейскім рынку. Колькасць ахвяраў халадоў у Украіне перавысіла 100. Ад учорашняга дня там зарэгістравана 38 загінулых у выніку маразоў. Паводле экстранных службаў Украіны большасць загінулых бяздомныя людзі, болей за 60 целаў было знойдзена на вуліцах. У мясцовых бальніцах застаюцца сотні чалавек, шпіталізаваных з прыкметамі сур'ёзнага маражэння. Выпадкі гібелі людзей у сувязі з марозным надвор'ем адзначаныя ў іншых краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. У шэрагу раёнаў слупок тэрмометра апускаецца да адзнакі мінус 35 градусаў. У Польшчы за мінулы тыдзень загінулі 37 чалавек. Кіраўнік ісламісцкай групоўкі «Каўказскі эмірат» Доку Умараў абвясціў пра свой загад спыніць напады на цывільнае насельніцтва Расіі. У 4-хвілінным відэазвароце на сайце «Каўказ-цэнтр» Умараў кажа, што апошнія падзеі ў Расіі сведчаць аб зніжэнні падтрымкі насельніцтвам рэжыму Уладзіміра Пуціна. Паводле Умарава, прынцыпы не дазваляюць яму і яго паплечнікам дзейнічаць супраць тых, хто не ўдзельнічае ў вайне супраць мусульман. Разам з тым ён падкрэсліў, што па-ранейшаму будуць наносіцца ўдары па аб'ектах сілавых структураў, войска і спецслужбаў. У сталіцы Егіпту Каіры ў пятніцу працягваліся сутыкненні паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія сабраліся каля Міністэрства ўнутраных спраў. Пратэстоўцы абвінавачваюць улады ў бяздзеянні падчас інцыдэнту ў сераду, калі 74 чалавекі загінулі ў выніку беспарадкаў на стадыёне ў горадзе Порт-Саід. Пратэстоўцы кідалі камяні ў паліцыю, а тая ўжыла супраць іх слізацечны газ. Агенцтва Associated Press з пасылкай на каірскага доктара паведаміла, што адзін з дэманстрантаў быў забіты, а сотні параненыя. Дэманстрацыі таксама адбыліся ў горадзе Суэц, дзе ў ноч на пятніцу, паводле мясцовых медыкаў, паліцыя застрэліла двух пратэстоўцаў.